Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Já vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače. Dnes při prvním jarním dni, představte si to, 21.3., první jarní den, tak už to snad bude lepší. Teď snad už začne být zase teplíčko, veselo, sluníčko. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Je pondělí, jak jsem říkal, 21. 9 hodin večer, 05, 5 minut. A to je čas, kdy tu máme každý týden Jardu Chvátala při pořadu Absolutně neuvěřitelné. Jardo, ahoj, já tě opět zdravím do Ostravy.
Tak dobrý večer, ahoj Pavle.
Ahoj. Tak, možná vy, kteří jste hledali témata, jste je nenašli, i když už tam jsou, už jsem to stih. Takže já vám je řeknu, Jarda vás určitě nesklame, protože dnešní témata budou temná tvář měsíce, první část a druhé části bude historie USA, co nám neřekli. To je taky první část. Takže takové nové dvě témata, které se budou určitě táhnout i dalšími pořady. Nesmíme zapomenout, Jardo, příští týden v pondělí, za týden, Paralaxa, čtyřhodinový maraton s tebou, o všem, co jsme nestihli, a o všem, co budete vy chtít slyšet, protože to bude dost pořad pro vás, protože vy budete moci říkat, co budete chtít slyšet. Je to tak, Jardo?
Naprosto přesně to řekl, Pavle.
Super. No tak, co já na to mohu říct na dnešek? Jedině ještě s těma telefonátama. Ano, i když je to interaktivní pořad, jako všechny pořady z Plzně prakticky, tak bychom přeci jenom byli raději, kdybyste minimálně tu první hodinku vydrželi nevolat a neskejpovat, ale pouze případně psali na náš mail, ale ještě lepší na Skype, to je mnohem rychlejší, co jsem zjistil. Takže Skype svcs.vysílení. No a ten mail si najdete u nás na stránkách vlevo informace o vysílání. Tak a to je asi tak všechno a já už předávám slovo dnešnímu hostovi, každotýdennímu Jardovi Chvátelovi. Takže Jardo, máš prostor.
Takže Pavle, ještě jednou děkuji za přivítání. Já bych chtěl samozřejmě taktéž přivítat aktuální posluchače, kteří si našli čas a cestu k svým přijímačům a určitě v pohodlí, doufám tedy, pohodlí svého bydliště nebo kde se prostě nacházíte aktuálně, tak jste se rozhodli poslouchat tady tento pořad. Takže ještě jednou vítejte. Já každý týden prostě krátce jasně řečeno džongluji doslova do písmene s těmi různými tématy, jak s hracími kartami a přehazuji to z jedné strany na druhou, abych vybral téma, které tak nějak by se hodilo aktuálně, aby se to trošičku proházelo a všechno, aby se prostřídalo. Ale těch témat už je tolik, že já jsem si začal psát, radši zvlášť jsem si dělal takový seznam, jsem si udělal. A popravdě řečeno, dlouhou dobu jsem zvažoval, jestli dneska dáme přímé pokračování doktora Reicha a Orgonovou energii, protože tam to pokračování je, samozřejmě bude ještě jedno nebo dvě pokračování, a nebo jestli zařadím na ten první jarní den úplně nová témata, úplně celá nová, první části nových témat. Nakonec jsem se rozhodl pro tu druhou variantu s tím, že z nic se neděje, protože my stejně ty témata budeme točit a postupně, a jak tady řekl kolega Pavel, tak čeká nás Paralaxa a tam ty 4 hodiny samozřejmě je budou znát, to bude poměrně dost velký prostor pro to, abychom si spoustu věcí dohonili a srovnali, aby jsme nikdy neměli žádný handicap.
Ano.
Takže v první části tohoto pořadu bych nakousil téma měsíce, čili Luny, astronomického souputníka naší Země. A v druhé části se budu věnovat úplně jinému tématu zase, úplně z jiného soudku, takovým těm skrytým, nevyřčeným, anebo jenom v náznacích, naznačených podtématech se budeme věnovat podtématům, které souvisí s problematikou Spojených států a s tím, jak oni to tam prostě vedli v těch Spojených státech v době nedávné. Já začnu první světovou válkou a budu odvíjet ty jednotlivé linie událostí toho temnějšího nebo toho skrytějšího charakteru a bude se snažit zasazovat do kontextu s těmi objektivně a všeobecně známými skutečnostmi. Samozřejmě všude nebo průběžně se budu snažit posluchače směrovat na odkazy, na literaturu nebo případně nějaké jiné odkazy, kde si budou moci ty jednotlivé informace ještě více upevnit. Takže pojďme tomu měsíci, protože čas kvapí. Já jsem se o téma měsíce, téma naší Luny, začal zajímat podrobněji a detailněji zhruba před nějakými 25 lety. Byla to taková náhodná záležitost, která mě k tomu přivedla, když jsem byl u kamaráda, u známého člověka, který měl na terase v domě, bylo to v létě, dalekohled, takový ten základní teleskopický dalekohled, který se dá sestavit a zakoupit, máte-li dostatek peněz, protože ono to není levná záležitost a on to měl nainstalované na té terase a dívali jsme se spolu na měsíc, on mi tam ukazoval různé věci a v jedné chvíli jsem skutečně prostě, ať jsem se na to díval později z jakéhokoliv úhlu pohledu, tak jsem musel jaksi přiznat, že jsem viděl cosi, co mě překvapilo. Byl to takový jako světelný záblesk, který se objevil v jednom kráteru měsíčním. A zajímavé na té celé věci bylo to, že potom po několika týdnech jsem se z úplně jiných zdrojů dozvěděl, že se nebyl zdaleka jediný, který tento zajímavý a zvláštní záblesk pozoroval a sledoval. Ono to oficiální prohlášení vyznělo ve smyslu, že tam do toho konkrétního určitého místa dopadl nějaký větší meteorit, takže ta exploze, vlastně ten záblesk souvisel s explozí, která potom následovala. Nicméně já, když jsem to své vlastní pozorování se konzultoval ještě s jinými lidmi a s přihlédnutím k okolnostem, které tam prostě hrály svoji roli, si nemyslím, že v tomto případě šlo o pád většího nebo nějakého velkého meteoritu. Myslím si, že tady byly ve hře trošičku jiné věci, ale je to moje domněnka. Pravdu se asi v tomto ohledu nikdy nedozvím, ale byl to pro mě zážitek, který mě nastartoval k tomu, že jsem se začal tomu našemu měsíci trošičku dívat na zoubky a začal jsem si studovat některé věci.
Já se jenom zeptám, Jardo, a to si to přesně v tu chvíli, kdy jsi se koukal, tak se ten záblesk tam objevil, to zrovna byla taková náhodička?
No, on to viděl, první to viděl ten můj kamarád, který doslova nadskočil u toho teleskopu nebo u toho zařízení.
No.
Já mu říkám, co je, co se děje, a on mi říká, no pojď se podívat, to je neuvěřitelný. Na páté hodině, abych se rychle zorientoval, blikni se dolů na 5. hodinu, co tam to. No a Já jsem tam viděl prostě takové světlo, které jako ono nebylo konzistentní, nebylo homogenní, ono jakoby kolísalo. Stmavovalo se, zesetlovalo, stmavovalo, zesetlovalo, stmavovalo, jakoby pulzovalo. Mm-hmm. Jo, jakoby pulzovalo. Ale já jsem se na to díval asi 5-7 vteřin a pak znova teda se tam na to šel dívat ten můj kolega a to už, ale on teda ještě taky jako spatřil znova, ale pak už to jako, jakoby ten jev vypršel, jo, vyprchal, prostě nebyl. Takže celé to mohlo trvat nějakých 15-20 vteřin možná, jo, 15-20 vteřin, jo. A opravdu mi to přišlo takový zvláštní, jako divný, hodně divný, takový bizarní. No a ale důležité je, že mi to přivedlo k studiu, trošičku jsem si říkal, musíš se trošičku jako více podívat na ten měsíc, nastudovat si tam ty věci kolem toho. Takže já vždycky to studium vedu paralelně ve dvou směrech, to znamená, mám tam ten ortodoxní směr, tak klasické, tady v tomto případě šlo klasickou astronomii a částečně astrofyziku, ale jenom v těch intencích základních, laických. A samozřejmě ruku v ruce s tím šel i výzkum měsíce, to znamená v navaznosti na raketový vývoj raketového průmyslu a těch různých projektů, které s tím byly spojeny, tak samozřejmě se odvíjel i průzkum měsíce, který nejdříve byl veden prostřednictvím dalekohledu teleskopu, a potom se do toho zapojili sondy a údajně teda nakonec to vyvrcholilo projektem Apollo a tím, že se na měsíční povrch měli dostat astronauti, kteří tam prováděli potom osobitý výzkum. K tomu se ke všemu
určitě,
samozřejmě
dostaneme. To bude určitě základní a nejdůležitější otázka, jak to vidíš ty, jestli tam teda ty Američani byli nebo nepředešli jen tak, to si myslíš, nebo...
No tady předešli já se k tomu dostanu, ale tady existují 3 nebo 4 takové základní teorie, nebo teze. První teze ortodoxní, ta v podstatě kopíruje svým obsahem oficiální vzdělávací prostředky a mainstream, tedy to, co se učí na základní, střední škole a tak dále, historie kosmického raketového výzkumu v Rusku a především v Americe a v Rusku, to jsou takové ty dvě základní mocnosti, že tak to je taková ta ortodoxní, ten ortodoxní klasický pohled a potom jsou tam alternativy. Ta první alternativa je hypotéza Davida Percyho a Janey Bennettové, kteří již v nějakých těch 70. letech začali prosazovat myšlenku toho, že američtí astronauti se na měsíc nikdy nedostali, že to ve skutečnosti všechno bylo nafilmováno, natočeno ve specifických a speciálních laboratořích, neboť Spojené státy jednak neměly technologii a jednak tam byla ta problematika tzv. Van Allenových pásů, to znamená poměrně vysoce radioaktivního prostředí v blízkosti naší Země, která souvisí v podstatě s magnetickým polem Země. Takže pak do toho se zainteresoval i Stanley Kubrick, který údajně, oni do toho zainteresovali Stanleyho Kubricka, který údajně měl se podílet na natáčení tady těch fals, co se týče pohybu astronautů na měsíci. Za to měl dostat uvolněné poměrně velké finanční prostředky na natočení vesmírné Odyssey 2001 a dalších snímků, ale to říkám, to jsou takové ty podružné hypotézy, které s tím souvisí a my se jíma budeme probírat detailně. Jo,
potom, ano, já jsem nechtěl, aby si předeslal jenom, jo, já jsem nechtěl,
aby si to... A pak pozor, to ještě není všechno, jo. Pak je tady ještě jedna teze, alternativní teze, jejímž zastáncem je Richard Hoagland a doktor Richard Hoagland a doktor Mike Barra, kteří jsou přesvědčeni o tom, že američtí astronauti se dostali na měsíc, ale že se na měsíční povrch dostali v rámci takzvaného utajovaného kosmického projektu, který v podstatě byl po druhé světové válce odvíjen souběžně paralelně vedle oficiálního kosmického projektu, s tím, že tady tito astronauté v rámci toho tajného kosmického projektu, kteří se dostali na měsíční povrch, zde objevili celou řadu vysoce pozoruhodných pozoruhodných staveb bizarního charakteru, které ale víceméně byly ve stádiu rozkladu, ve stádiu ruin, zborceného charakteru, i když materiál, ze kterých takový zvláštně skvělý materiál, ze kterých byly tyto stavby postavené, ty konstrukce, byl velice pružný a velice odolný, takže samozřejmě to, čemu ty konstrukce byly vystaveny, muselo souviset s nějakým velkým kataklizma, s nějakou ničivou silou, která působila na jednu stranu, především na tu jednu stranu toho měsíce. Víme, že měsíc má takzvanou vázenou rotaci, to znamená, že rotuje kolem naší planety vždy s přivrácenou jednou stranou. No a tady ta teorie toho Richarda Hoaglanda a doktora Mikea Barry je velice pozoruhodná a nesmírně zajímavá a já jí samozřejmě budu věnovat také dostatečnou pozornost. Takže ten rámec našeho zkoumání, tady toho našeho rádiového zkoumání měsíce v našem pořadu bude nastaven tak, že nejdříve řeknu nějaké takové úvodní informace k měsíci, zmíním tam určité anomální záležitosti, které jsou s měsícem spojené. Pak se budeme věnovat problematice původu měsíce, protože tato problematika je sama osobně velice zajímavá a myslím si, že posluchače určitě bude zajímat fakt, že dodnes nemají naši vědci absolutně jasno, odkud se vlastně měsíc zebral, i když těch teorií je celá řada. Pak budeme věnovat pozornost základním informacím týkající se kosmických programů z bývalého Sovětského svazu, dnešního Ruska a Spojených států. A potom budeme rozvíjet ty čtyři teze, nebo ty tři teze, astronauté nebyli na měsíci, nedostali se na měsíc, všechno to, ty informace jsou hoax, jsou falešné. Druhá teorie, naopak, astronauté se na měsíc dostali, ale v rámci tajného kosmického programu objevili na měsíci celou řadu bizarností na různých místech. Ty bizarnosti byly zkoumány, dokonce vedly k ještě zcela novým vývodům a novým tezím v návaznosti na aktivity mimozemských inteligencí, mimozemských entit a tak dále. No a pak ta třetí teze, která hovoří o tom, že v rámci ruského amerického raketového programu existovala od samého začátku spolupráce, utajená spolupráce s tím, že se američtí astronauti dostali na měsíční povrch, dokonce i několik ruských astronautů v rámci společné mise, například Apollo 20, což je kapitola sama o sobě, protože za normální okolností v té ortodoxní teorii se o Apollo 20 nikdo nezmiňuje a Apollo 20 by v skutečnosti nemělo vůbec existovat. No a takže to jsou takové ty tři základní teorie a pak budeme věnovat pozornost samozřejmě přímo těm anomálním věcem na tom měsíčním povrchu. Zmíním průřez výzkumu, který byl konán a který byl činěn a který proběhl nějakým způsobem do dnešní doby. Začneme v těch 70. letech, projdeme 80. a 90. léta a zmíním takové ty poslední výstupy, které jsou a načetnu v rámci určité predikce, jak se ten výzkum těch těch objektů na tom měsíci, jak by se mohlo vyvíjet do budoucna. A provážu to samozřejmě s informacemi od Coryho Gooda, aktuálními informacemi, i zmíním tady informace, které nebyly oficiálně zveřejněny a které souvisí samozřejmě s problematikou měsíce, s problematikou mimozemských aktivit na měsíci, s takzvanou lunární operační základnou na odvrácené straně měsíce. Takže si myslím, že toho bude dost a posluchači si přijdou na své.
Já se divím, nebo to, že jsi ještě nezmínil ten film, který se jmenoval Kozoroh 1. To bylo přesně o tom. Určitě víš, co jde.
Tak jako Kozoroh 1 jsem viděl asi 4x. Rád se na něj díval. Poprvé jsem ho viděl jako malé dítě.
Ano, já taky. A vůbec...
V letním kině v létě, to na to si pamatuju do dneška.
A vůbec jsem nechápal tenkrát, až dneska s postupem času zjišťuju, co nám vlastně tenkrát chtěli sdělit. A tenkrát jsem to bral jako takový normální film o ničem, že jo, takový.
Skrytá informace, že ne všechno musí být přesně tak, jak říká právě ten ortodoxní směr. Ano. Že na mě tam velice zapůsobila ta situace, jestli si pamatuješ, jak tam jedl toho hada, jak měl žízeň, jak prostě neměl pití a nakonec tam vycucnul krev z toho hada, to bylo pro mě teda hodně, to si pamatuju dodnes, no, to byla taková dost děsoplná scéna. Pojďme ale na ten úvod, abychom se odpíchli od místa. Takže s měsícem, s Lunou je spojeno mnoho bizarností. Asi všichni posluchači určitě budou vědět, asi napadne jedna taková asi nejrozšířenější a nejznámější zvláštnost, která spočívá v tom, že když dojde k plnému slunečnímu zatmění, to znamená, když Luna plnohodnotně překryje sluneční kotouč, tak to překrytí je tip-top naprosto přesné, tak, že ten měsíční kotouč nepřekrývá ten sluneční kotouč, ani se mu nedostává, prostě ta Luna přesně zapadne do průměru, průměr Luny přesně zapadne do průměru Slunce.
No. To je to zajímavé, to je hodně, hodně takových zvláštností, že samozřejmě okolo toho. Já jenom tak, Jardo, viděl jsi to naposledy, když to bylo, kdy pak to bylo, to je tak 20 let skoro, nebo 15 let, co to bylo, ten pás úplného zatmění šel přes Rakousko, já vím, jsme tenkrát jeli se na to kouknout, byl to fantastický zážitek, prostě to fakt, já nevím, jestli jsi to viděl, tak jestli jsi tam byl někdy, nebo jestli ne, ale to prostě nejde popsat.
No, tak je to určitě zážitek samozřejmě. Každopádně se dělali výpočty a pravděpodobnosti a zjistilo se, že to, že nějaké těleso z pohledu samozřejmě člověka, z periferního pohledu člověka, z pozemského povrchu, 100% přesně bude překrývat jiné kosmické těleso, je tak mizivá, je tak malá, že v podstatě se to rovná zázraku. Ono je to způsobeno tím, že měsíc je 400x menší než naše slunce, ale zároveň vzdálenost mezi Zemí a Lunou, mezi Zemí a měsícem, je 400x menší než vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Takže z toho nám právě vznikne ta shoda 1:1, ten poměr 1:1, naprosto přesný poměr 1:1. A vím, že astronomové rozběhli takový, nechci říkat projekt, ale takovou aktivitu, kdy brali jednu planetu po druhé, která disponuje měsíci, a zkoušeli z povrchu té planety přikrývat těmi měsíci Slunce. Jo? Takže Mars má 2 měsíce, takže to zkusili s těmi 2 měsíci na modelu. Saturn, ten jich má pomalu nějakých 68, tak to s každým měsícem zkusili a tak dále, u toho Saturnu, u Jupiteru a podobně. A představ si, že samozřejmě a logicky, v žádném případě se nepodařilo nasimulovat tu situaci, která vzniká v kontextu Země, Luna, Slunce tady u nás. Prostě jedná se o absolutní výjimečnost, řekl bych, vysoce bizarního charakteru. A vzhledem k tomu, že záznamy našich předků pocházející z dávného starověku upřednostňují vztahy mezi Zemí, Sluncem a Měsícem, zvýrazňují a upřednostňují tyto vztahy, je evidentní, že naši předci si uvědomovali jednu věc, a to, že na život na Zemi má extrémně důležitý vliv a význam nejen Slunce a sluneční světlo, ale i Měsíc, který se podílí na frekvenčních vibračních podmínkách na naší planetě. A v tomto kontextu bych chtěl sdělit další zajímavou věc. Je to informace, která byla shodou okolností tím Davidem Persim, byla zjištěna, takže se podařilo rozkodovat jeden poměrně velmi komplikovaný piktogram, který se vytvořil v roce 2006 v hrabství Wiltshire v Anglii, a výsledkem tohoto rozkodování byla informace, byla zpráva, která jejímž autorem měli být jakýsi stavitelé, čili architekti, za kterými později se zjistilo, že se za tímto názvem nebo pojmem skrývá extrémně vyspělá nebo zástupci extrémně vyspělé civilizace, která svojí podstatou a svým fungováním stojí za hranicemi nebo za možnostmi naší představy, protože tyto bytosti se svým organismem nebo se svojí tělesností projevují prostřednictvím studené plazmy, to znamená, že jejich tělo má plazmický charakter v formě studené plazmy. Tyto bytosti nejsou vázány, nejsou spojeny, nebo nemusí být spojeny, nutně a propojeny existenciálně s environmentálním systémem nějaké planety. Mohou se volně pohybovat v otevřeném kosmickém prostoru a ukazuje se, že tyto entity, které jsou aktivní nejen v prostředí této naší galaxie, ale s největší pravděpodobností jsou rozprostřeny do celé lokální kupy galaxií, která se nazývá Laniakea, tak tyto bytosti zasahují do přirozeného designu celých slunečních systémů a tyto sluneční systémy upravují takovým způsobem, aby v nich zažehly takzvanou frekvenční harmonickou alikvótu. Co to je frekvenční harmonická alikvóta? V těch poselstvích, které k nám vysílají systematicky již několik desítek let, protože jejich přítomnost zde v této sluneční soustavě se obnovila někdy na počátku 70. let nebo v polovině 60. let v souvislosti s určitými událostmi, o kterých nyní nechci hovořit, tak oni s námi komunikují prostřednictvím piktografických prvků, které se objevují na různých místech světa. Mám na mysli skutečné pravé piktografické prvky, pro které je typická velmi čistá, ostrá, geometrická fraktálová rezonance. A samozřejmě potřeba tyto piktografické prvky rozkodovat, abychom se dostali k informacím, které jsou skryty právě v geometrii, tvarové morfologii těch jednotlivých piktogramů. A z těchto depeší nebo z těchto informací vyplývá, že tyto bytosti, oni aktivují tu harmonickou alikvótu tím, že existuje jakýsi univerzální přírodní nebo kosmický vzorec axiomů, ve kterých hrajou velice důležitou roli hodnoty průměru objemu planet ve vztahu k objemu Slunce, vzdálenosti planet od Slunce vzájemné, jednotlivé vzdálenosti planet od Slunce a potom vzájemné vzdálenosti planet mezi sebou. A oni doslova do písmene jsou schopni přenastavit orbitální dráhy planet takovým způsobem, aby odpovídali právě tady tomuto axiomatickému vzorci a ta harmonická alikvota byla zažehnuta. A když je zažehnuta ona harmonická alikvota v dané sluneční soustavě, tak vzniknou parametry pro to, aby jedna nebo více planet mohla ve svém vlastním environmentálním systému nést formace, hmotné formace pro rozvoj a evoluci a vývoj vyšších forem vědomí, takzvaných vyšších forem vědomí. A v těch depeších, těch zprávách se dozvídáme další velice důležitou věc. Já to teď budu parafrázovat z pozice Herma Trismegista, který nám ve svých materiálech starých tisíce, tisíce let naznačuje, jak nesmírně důležité je pochopení takzvaného zákona vzoru, neboli zákona zrcadlení struktur forem mezi mikrokosmem a makrokosmem. To znamená, že makrokosmos kopíruje procesy, které jsou v mikrokosmu a mikrokosmos sobě zrcadlí, respektive kopíruje procesy, které jsou typické pro makrokosmos. A tady tohoto parametru si samozřejmě už ve středověku a ve starověku všímali alchymisté, všímali si ezoterici, ale i ti, kteří stáli u zrodu konvenčních věd, i když si samozřejmě tady tento princip, jeho podstatu a důležitost, jeho podstatu nedokázali dost dobře vysvětlit a samozřejmě asi ne zcela v plné míře chápali jeho důležitost. Mm-hmm. A tady tito architekti právě v kontextu tady s tímto principem vzoru, neboli zrcadlení mezi mikrokosmem a makrokosmem, sdělují to, že vodík jako prvek je nejrozšířenějším prvkem vesmíru. Zároveň je to prvek, který tvoří základ, molekulární základ pro tekutinu, kterou známe jako voda. Samotný latinský název hydrogen, čili vodní gen, není také náhodný. A samozřejmě, když se podíváme na molekulu protea, molekulu klasické formy vodíku, tak zjistíme, že máme atomové jádro, které je složeno prostě z jednoho protonu, jestli to říkám správně, a máme jeden elektron, který vytváří jisté aktivity na orbitě kolem atomového jádra. No, a když za atomové jádro dosadíte planetu,
ano,
a za onen elektron měsíc, tak vlastně dostanete v makrokosmickém měřítku jednu planetu s jedním měsícem. A tito architekti ve svých informacích, které k nám posílají, tak systematicky už několik desítek let, tak hovoří toto, jo, cituji. Aby v případě, že je-li aktivní harmonická alikvota v daném solárním systému, musí být ještě splněn požadavek na konkrétní planetu nebo na konkrétní planety. V případě, že chceme, aby tato planeta nesla podmínky pro rozvoj, vývoj a evoluci vyšších forem vědomí. A tyto podmínky by měly vycházet z těchto axiomů nebo z těchto faktorů. Objem planety musí být, nebo jinak, daná planeta musí disponovat pouze jedním měsícem. V případě, že planeta nemá žádný měsíc, anebo má více jak jeden měsíc, nesplňuje podmínky pro to, aby se stala nositelkou evoluce více pokročilých forem vědomí. Když se podíváte na naši sluneční soustavu, tak zjistíte, že v naší sluneční soustavě neexistuje žádná jiná planeta, která by disponovala jedním měsícem. Buď to máme planety jako Merkur nebo Venuše, které nemají žádný měsíc, nebo máme Mars, který disponuje dvěma měsíci v současné době, anebo máme planety, které disponují mnoha desítkami měsíců. Pouze Země disponuje jedním měsícem. Další zajímavá věc, která souvisí s touto informací, pokračuju dál. Poté musí být stanovena přesná vzdálenost orbitální dráhy daného měsíce od planety. A dále daný měsíc musí rotovat kolem dané planety pomocí vázané rotace. To znamená, že vždycky jednou stranou prostě přiléhá směrem k planetě. Jsou-li splněny tyto a ještě některé další podmínky, zažehne se v prostředí dané planety takzvaný základní rezonanční rámec, který je zároveň výsledkem vzájemného gravitačního ovlivňování mezi daným měsícem a danou planetou. Otázka zní, co je ten základní rezonanční rámec. Dlouhou dobu se nevědělo v tom prostředí alternativního výzkumu, co tím architekti myslí. Až před určitou dobou se přišlo na to, že tímto základním rezonančním rámcem je to, čemu říkáme Schumannova frekvence. Mm-hmm. Čili frekvence 7,83 Hz. Přičem se zjistilo nezávisle, se zjistilo zase v prostředí oficiální vědy, že Schumannova frekvence má na existenci pokročilých forem života na naší planetě neuvěřitelný význam. A hraje extrémně důležitou a zásadní roli. Takže proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, že tu máme před sebou plán, zcela konkrétní plán, inženýrský plán, který na jehož konci stojí podmínky uměle vyvolané, uměle nastavené, nastartované, uměle sestavené podmínky, které umožňují vývoj a evoluci vyšších forem vědomí, co znamená pokročilých forem života. A teď jeden výlet do historie. Shodou okolností před několika lety, já jsem si to ještě ověřoval potom zpětně přes Curieho Gooda, nezávisle a ještě přes jeden zdroj, před několika lety se konečně zjistilo, se přišlo na to, jak velká byla planeta, která se v prehistorických dobách nacházela mezi dnešním Marsem a Jupiterem a po které jako památku máme pás asteroidů, který se rozprostírá mezi Marsem a Jupiterem, mezi těmito dvěmi planetami, s největším objektem, který se jmenuje Ceres. Tento model byl vytvořen oficiální vědou, a to na základě poměrně složitého sčítání masy těch jednotlivých fragmentů, které v podstatě jsou součástí toho asteroidického prstence. A zjistilo se, že ta planeta, která nese ta hypotetická, no ta už neexistující planeta, která v ezoterických kruzích, alternativních kruzích nese celou řadu jmén, názvů, například Malbec, Malona nebo Fighton, tak se zjistilo, že šlo o obrovskou planetu, šlo o svým objemem obří kamennou planetu. A teď, když se zjistil přesný, nebo zhruba, no skoro přesný, objem této planety, tak jsme měli možnost si dosadit do rovnice velmi důležitou neznámou. Protože jsme věděli, že v prehistorických dobách současná planeta Mars měla zcela určitě nějaké velmi zásadní fyzikální soustažnosti právě tady s tou již neexistující Malonou nebo Maldekem. A ohromné překvapení přišlo ve chvíli, kdy jsme měli možnost nahlédnout tady do tohoto nově vytvořeného modelu, ve kterém byla jasně definována velikost té Malony alias Maldeku, a zjistilo se něco úžasného. Zjistilo se, že poměr velikosti mezi Maldekem, čili Malonou, a Marsem je naprosto přesný, jako je poměr mezi velikosti mezi Zemí a Měsícem. Toto je naprosto zásadní zjištění, protože vyjdeme-li z tohoto zjištění, pak lze usouzovat na to, že v prehistorických dobách byl Mars Měsícem Malony. Přičemž Malona v takovém případě byla druhou planetou s jedním Měsícem, přičemž Měsíc na orbitě se pohyboval kolem Malony prostřednictvím vázané rotace, tak jako náš Měsíc. Byly dodrženy stejné objemové podmínky s axiomem stejné vzdálenosti mezi, nebo poměrové vzdálenosti mezi Maldekem a Marsem, tak jako byla vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. A tudíž zákonitě na Maldeku, na Maloně, musela existovat pokročilá forma života. A pravěké ezoterické záznamy, manuskripty, v tomto ohledu také hovoří. Navíc nám sdělují, že v menší míře byl více pokročilý život přítomen i na Měsíci Malony, čili na Marsu. Mm-hmm. Čili v prehistorických dobách s největší pravděpodobností uvnitř naší sluneční soustavy existovaly pokročilé životní formy na Zemi, na Měsíci, na Maloně a na Marsu. A to souvisí opět, nás to vrací k objevům a nálezům na našem měsíčním povrchu, kdy byly objeveny rozsáhlá skleněná města, která měla vlastní infrastrukturu, velmi sofistikovanou infrastrukturu, a minimálně tato centra sloužila jako mnoha tisícové kolonie pro osídlence, mm-hmm, na Měsíci, kteří ale proti nám disponovali mnohonásobně větší výškou. Tady se prameny rozchází, ale hovoří se v průměru, že bytosti, které obývaly měsíční povrch, podle těch fragmentů, které tam byly nalezeny, morfologie, designu těch fragmentů, musely být jednak humanoidního charakteru a obřího vzrůstu mezi 7 až 12 nebo 7 až 15 metry. A to nás zase opět vrací k pozemským bájím, prehistorickým bájím, pověstem a legendám o obrech a obřích civilizacích, které v pradávných dobách zde na Zemi existovaly. Takže toto je na úvod taková odbočka, protože si myslím, že to je taková jakoby bombonek k tomu, o čem se budeme dál bavit v souvislosti s naší lunou, s Měsícem. Ano. Já si myslím, že bychom se teď zmodlili na písničku a po písnice budeme pokračovat.
Dobře, určitě.
Sedmnáct, o tobě v tom věku znám. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No, po krátké písnice s Janou Petrou Janu, teď jsem stoupil jelen, ty se mi furt pletou, Petra Janu, tak jsme tu zpátky s Jardou Chvátelem při dnešním pořadu absolutně neuvěřitelné téma, první pořád, temná tvář měsíce, první část, tak teď nevím, jestli, Jardo, budeme pokračovat v tomto.
Budeme chvilku pokračovat.
Ano, protože je tady pár otázek. Jestli bych mohl tady k tomu tématu nějaký ty otázky, které tady přišly.
Určitě.
Jestli bych mohl, než budeš pokračovat dál, abychom to zase takzvaně nepřešli. A už tady taky posluchačka, ne, jestli by si stěžoval, ale prostě říká, že by chtěla, aby ty některé témata z minula o těch studnicích a podobně, u té dvojocestního lva, o těch zemích, že by to chtělo dokončit. Já jsem jí teda odepsal, že to bude ten příští týden, aby si zavolala případně, nebo napsala, že ten příští týden v té paralaxe, že bychom to měli víceméně do toho dokončit. Tak. A teď tady vidím jednak tady byla otázka, jestli opravdu měsíc má vliv na příliv a na odliv, nebo jestli to je nějak jinak všechno. To byla jedna taková otázka. A tady potom píše pan Arnošt, jestli jsou na měsíci teda nějaké mimozemské rasy v současné době, třeba na té odvrácené straně, nebo jestli tam přeci jenom něco je, protože o tom jsi se zatím nezmínil, jak to vypadá na té odvrácené straně. Věřím, že o tom něco budeš vědět.
Ke všemu dojdem, jo. To jsou kvanta informací, které se nedají sdělit za hodinu nebo za dvě.
A co to je při zarasu, takové ty obři, jak jsi říkal, že tam byly, jestli ještě teda existujou, nebo jestli tam třeba ještě nežijou, nebo někde. A co to je zarasu, odkud přišli?
Takže té první otázce, evidentně má měsíc samozřejmě vliv na příliv a odliv, to je jako jednoznačná záležitost, je to fyzikálně prokázáno, objektivně doloženo. A zda je to samozřejmě jediný vliv, nebo těch vlivů je vícero a jsou složené samozřejmě synergicky do nějaké škály, tak to je samozřejmě otázka. Já se přikláním k tomu, že těch vlivů bude vícero s tím, že ten vliv toho měsíce je dominantní. Mm. K té druhé otázce, ano, podle nezávislých informací, které máme k dispozici od celé řady insiderů, čili lidi, kteří vystupují nyní pod různými přezdívkami, pod různými pseudonymy a se snahou v rámci globálního projektu odhalení, který inicioval dr. Greer již před x lety a do kterého se postupně zainteresovala celá řada výzkumníků, a ať už z řad oficiální vědy nebo z alternativních oblastí, a samozřejmě se jedná o výzkumníky z různých oborů, tak tyto insidři nám zprostředkovávají informace o tom, protože oni pracovali v tom systému, že v současné době je na měsíci, existuje na měsíci mimozemská aktivita, poměrně velmi pestrého charakteru, která je vázána na především na existenci takzvané operační lunární základny, která zase má souvislost s takzvanými tajnými kosmickými programy, ve kterých je naše civilizace, i když o tom samozřejmě paradoxně drtivá většina civilizace neví, tak do kterých je naše civilizace zainteresovaná. Je to v podstatě jakási kooperace mezi lidstvem na Zemi a mimozemskými entitami specifického charakteru, které zde mají nějaké svoje vlastní zájmy. A tyto kosmické programy jsou součástí samozřejmě aktivit nadnárodních korporátních celků, které jsou aktivní především v raketovém a leteckém průmyslu, v farmaceutickém průmyslu, v genetickém průmyslu a v IT průmyslu, nebo asi bych řekl IT kybernetickém, IT lomeno kybernetický průmysl a prostřednictvím těchto oblastí jsou aktivní v těch jednotlivých kosmických programech. Ano. Takže toliko v velmi zkrácené podobě, protože honí nás čas na ty dvě otázky.
Dobře, takže já si myslím, že máme tady, zatím ty otázky ostatní jsou takový nepodstatný, máme dost málo času, to je pravda, těch témat, co si jak si rozvinul, bylo hodně. Nevím, jaký chceš teď pokračovat. Mě osobně by teda zajímalo nejvíc ty lety na ten měsíc, ale samozřejmě, pokud to máš rozpracovat nějak jinak, určitě to řekni, jak chceš. Ty.
Tak já to mám v hlavě poskládané samozřejmě v určité režii, jo? Takže já bych nerad skákal sem tam, takže buďme trpěliví, každého zajímá trošičku něco jiného a ke všemu se dostaneme, když ne dneska, tak příště samozřejmě. Ano? Mm-hmm. Měsíc je zajímavý samozřejmě i tím, že má nebo svojí oběžnou dráhou vykazuje velice plochý sklon k rovině ekliptiky, a ten skončení pouhých 5 stupňů, tuším 9 minut. A co vím, tak doufám, že se nemýlím v tomto ohledu, neexistuje žádný jiný měsíc v naší sluneční soustavě mimo jednoho adepta, který by měl takhle úzkou, nebo takto plochou vlastně rovinu, takhle plochou oběžnou dráhu vůči rovině ekliptiky. A tím tou výjimkou je měsíc Iapetus, který tuším obíhá kolem své domovské planety pod úhlem 7 stupňů 4 minuty. Je zajímavé, že ta oběžná dráha měsíce, ten sklon oběžné dráhy měsíce kolem Země, ten nízký sklon, velice extrémně nízký sklon, je také zmíněn v agendě těch zahradníků kosmických neboli těch architektů, jo, těch stavitelů. Zřejmě to bude další, ta axiomatická položka nějaká, kterou je potřeba dodržet a k tomu, kterou je potřeba realizovat, aby ta pokročilá forma života byla aktivní. Další taková zajímavá věc, na kterou si myslím, bych chtěl upozornit, jsou samozřejmě aktivity našich předků v starověku, ze kterých vyplývá, že si velice dobře všímali aktivity měsíce na obloze, vnímali jeho dynamiku a samozřejmě i jeho fyzikální vztah k naší planetě. Možná pro některé bude překvapením, že nejstarší známý astronomický lunární kalendář byl vytvořen již před nějakými 25 tisíci lety. Ano. Mě to teda osobně poměrně hodně překvapilo, protože je to přeci jenom hloubka těch 25 tisíc let dozadu. Tento kalendář v podstatě byl tvořen, nebo je tvořen kostí s rytinami, které potom, když ta struktura byla zkoumána především francouzskými odborníky, protože ten kalendář byl objeven nedaleko lokality Abri Blanchard, což je mimochodem lokalita, která se nachází nedaleko prehistorického Lasco. Určitě znáte jeskynní kresby v Lasco. Publikovali například Deniken, ale i náš doktor Souček. Lze usuzovat dneska zcela objektivně, že již před 25 tisíci lety dokázali naši předci zachytit rytmus lunárních měsíců a v podstatě na základě toho rytmu potom vytvořili jakýsi prvotní lunární kalendář. Ano. Ono v těch lunárních kalendářů existuje ohromné množství. Ty nálezy pochází z různých míst našeho světa a skutečně se tady prokazuje to, že naši předci měli velmi zajímavé vědomosti a znalosti o dynamice o dynamice pohybu měsíce na obloze ve vztahu k naší planetě. Například v červenci, teď konc roku 2004, to nějaký 12 let dozadu, to jsem četl takovou zajímavou studii od Rachel Kaspariové z Michiganské univerzity. Ta studie byla původně prezentována v časopise Proceedings of the National Academy of Science. A ten článek se zabýval, v tom článku ta doktorka Kaspariová srovnávala 768 lidských fosílií poměrně ve velkém časovém rozpětí a podle opotřebení zubů rozdělila tady ty fosílie do dvou skupin na dospělé jedince v produktivním věku a za jedince, kteří žili dvakrát tak dlouhou dobu života, nebo se dožili dvakrát tak dlouhé doby života, jako ta první skupina. To stáří v té první skupině odpovědalo 15 letům a to stáří v té druhé skupině odpovídalo tuším 30 letům. A ta doktorka Kaspariová potom uvádí v tom závěru, že se zjistilo, že poměr starších dospělců vůči mladším dospělcům v průměru času roste a ve svrchním paleolitu ten poměr měl poměrně dramatický nárůst. A tento dramatický nárůst průměrné délky života dovoloval jedincům jakoby zestárnout a zmoudřet. To znamená, jinými slovy, čím déle se ti lidé dožívali, tím měli větší prostor pro získávání zkušeností ve svém životě a tím samozřejmě měli větší kapacitu na to, aby například jednak předávanými zkušenostmi objektivně a jednak geneticky ty zkušenosti předávali dalším generacím. Jinými slovy tím narážím na skutečnost, že míra intelektu u našich předků v starověku je stále oficiálně velice podceňovaná, čili je poddimenzovaná. Jinými slovy, naši předci, ať už bychom vzali jakoukoliv vrstvu od nějakých těch 15 tisíc, 20 tisíc let dozadu, tak ti naši předci byli podstatně moudřejší ho charakteru a podstatně lépe intelektuálně vybaveni, než jak se v současné době oficiálně prezentuje. To by také potom odpovídalo tomu, že tito lidé bez problému dokázali absorbovat celou řadu základních astronomických poznatků a s těmito poznatky pracovat. Ať už se jedná o různé časové cykly a cyklicky se opakující vlivy v návaznosti na Slunce, nebo v návaznosti na měsíc. To jsou takové ty nejčastější, ta nejčastější astronomická tělesa, ale nebo i co se týče vlivů, astronomických vlivů, v návaznosti na jiná, podstatně bizarnější, na jiné podstatně bizarnější objekty, objekty v okolním kosmickém prostředí. Tady bych poukázal na velice zajímavou práci doktora Paula Laviolata, který prokazuje, že naši předci v období 30-40 tisíc let před naším letopočtem si velmi dobře uvědomovali cyklické působení, které cyklické energetické působení z prostředí souhvězdí Labutě, které přicházelo z prostředí souhvězdí Labutě a souviselo s prudkým nárůstem rentgenového záření a jiných exotických forem pronikavého záření, které nežádoucím způsobem ovlivňovalo lidi, kteří žili na povrchu naší planety. Ten cyklus navíc je poměrně velmi, velmi dlouhý, je poměrně hodně dlouhý, nebo nezvykle dlouhý, odpovídá zhruba 6800 rokům. To znamená, před 40 tisíci lety na naší planetě existovali lidé, nebo existovali, já nevím, jak to nazvat, předci, kteří si uvědomovali, nebo kteří zadokumentovali, měli zadokumentovaný cyklus o délce 6800 let. To znamená, oni museli dlouhodobě si předávat tyto zkušenosti z generace na generaci. Věděli, s čím je tento cyklus spojen, nazývali to ohnivou hrozbou prostě z určité části toho, té nebeské klenby a ukazovali do míst, kde se v současné době nebo kde se tehdy nacházelo souhvězdí Labutě. A zajímavé je, že s určitým předstihem pak tito lidé budovali podzemní sídla, která tvořila poměrně ucelenou a velmi dobře fungující infrastrukturu, ve kterých se tito lidé po několik generací doslova schovávali před účinky onho pronikavého záření přicházející z vesmíru, aby toto období přečkali a poté, aby mohli znova vystoupit na zemský povrch. To jsou naprosto úžasné věci. Navíc se zjistilo v naší době, před nějakými, no, z toho novodobého hlediska, se před nějakými 30-40 lety zjistilo, že skutečně se v souhvězdí Labutě nachází hned několik vysoce energetických zdrojů ve formě pulzarů, které jsou označeny 68 a 72X, které cyklicky evokují masivní energetický paprsek záření směrovaný do prostředí okolního vesmíru a naší sluneční soustavy. Takže tady se zpětně prokazuje, že ti lidé před těmi 35 tisíci, 40 tisíci měli pravdu. Oni prostě o tom věděli, oni to měli zadokumentované, zmapované a dokázali se před tím chránit.
Podle některých je to právě to období Atlantidy, ne?
To je zase těch 12 tisíc let, jo? Ale je potřeba si uvědomit, že ne všude na zemském povrchu v tehdejších dobách byla stejně sofistikovaně rozvinutá společnost. Teď zrovna jsem o tom přednášel o víkendu 4 hodiny, kdy vedle Atlantidy existovala civilizace lemurská, existovala tu jakási rámová říše, existovala tu Agartha v oblasti dnešní Antarktidy, ale byly tu místa v Asii, v Polynésii, v Austrálii dnešní, v Africe, v Jižní Americe, kde žádná globálně působící civilizace neměla rozvinutou infrastrukturu a byly zde takzvané lokální komunity civilizačního charakteru, které byly podstatně méně rozvinuté. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy Atlantané mohli použít vysoce sofistikovanou technologii na ochranu, dejme tomu, proti tomu pronikavému záření ze systému Labutě, tak ale ty lidé v Jižní, v Africe nebo v Jižní Americe, kteří byli vázány na podstatně, kteří neměli takové vědomosti a znalosti, tak samozřejmě v tehdejší době se chránili jiným způsobem a třeba jim nezbylo nic jiného, než prostě se zavrtat pod zem na 300-400 let. Samozřejmě, že ti lidé na nějakou omezenou dobu časem na základě zkušenosti a praxe věděli, jak dlouho mohou pobývat na povrchu zemském, tak se dostávali na povrch na nezbytně nutnou dobu, ale pochopitelně to muselo tu společnost, tu méně rozvinutou společnost, ty méně rozvinuté komunity velice výrazně ovlivnit. Hmm. A máme tady třeba výzkumy z prostředí doktora Šocha nebo doktora Grahama Hankuka z oblasti Asie, z oblasti Javy, z oblasti Filipín, z oblasti Sumatry, když vezmu třeba jako typicky, typologicky tuto lokalitu, kde nebyla žádná vysoce sofistikovaná civilizace, společnost se neprojevovala, ale byly zde lokální domorodé kultury a nádherně vidíme, jak stoupala a klesala populace těchto kultur v návaznosti právě na tyto různorodé cykly negativního prekurzoru, ať už kosmického charakteru nebo nějakého jiného lokálního charakteru, kdy ta civilizace nebo ta komunita podléhala tomuto vlivu a její populace klesala až třeba na nějakou kritickou úroveň a poté, co onem prekurzor negativní přestal působit, tak se došlo k revitalizaci společnosti, k revitalizaci dané kultury a populačně se zase nahoru. Jo. Ano. Takže a to se nádherně dá zjistit právě tady formou tady těch různých výzkumů, které se v současné době provádějí a realizují.
Mm-hmm. Jasně.
Tak, my se asi dál už dneska s tím měsícem nepohneme, takže nechám pokračování na příště. A věnoval bych teda zbylý čas druhé problematice a to jsou ty Spojené státy.
Já bych ještě dal katapulty, ne?
No jasně.
Dáme jednu katapulty a pak vám pokračujeme.
Se rozprývali, za zády se mi vysmáli. Žurnály básníci, učenci lhali, po léta za nos nevodíce. Muži mi lhali a ženy mi lhali, ženy ty lhali nejvíce. Srdce mé volá, se stále práhne, nikomu však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vstáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem, mohu-li pivo své píti. Hořící tabák neschladne. Touhavá bloudí děkavě světem. A já popíjím co je mi potom, budu-li dětem. Cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze na dluh pít budu. Šťastem, kdo propije boty své. Svým oknem krčmi ven v rozmoklou půdu. Podzim ze stromů listí rve. Všichni mi lhali. Všichni mi lhali. Všichni mi lhali. Všichni mi lhali.
Český svobodný vysílač.
Díky
moc. Máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
No a pomalu, ale jistě, se dostáváme právě k té druhé části dnešního pořadu. Jak jsme se s Jardou teď domluvili, on začne právě tu druhou část, kterou bude historie USA, co nám o tom neříkají, neřekli, nebo co jsme se o tom nedozvěděli. Takže koukneme se na to z jiného pohledu, z jiného úhlu pohledu. Jak já vždycky říkám, to je velmi důležité se kouknout z různých úhlů pohledu, abychom došli k tomu celkovému poznání. No a o toho tu máme právě dnešního hosta, každotýdenního, ale dnešního hosta Jardu Chvátala. Jardo, můžeš dál pokračovat v tomto dnešním pořadu. Takže to téma historie USA, co nám neřekli?
No, ty Spojené státy jsou takový projekt, který jsem si trošičku jakoby nastartoval a který si klade za úkol připomenout posluchačům určitá velmi důležitá fakta, která se vážou na jisté historické události, ve kterých hrály velice důležitou roli právě Spojené státy, a přičemž tato fakta, velice důležitá, jsou pod takovou tou tsunami informační, která v současné době existuje, tak jsou zakrytá, jsou prostě jakoby skrytá, nejsou upřednostněná. A samozřejmě, proč nejsou přednostněná, je k tomu mnoho důvodů. Já se na samý začátek vrátím o 100 let zpátky, na přelom 19. a 20. století, protože právě z hlediska celé řady událostí, které ty Spojené státy zasáhly později, je tady toto období, ten přelom 19. a 20. století, poměrně hodně to období je hodně důležité a řekl bych v mnoha ohledech velmi, velmi kritické. Tady asi bych nejdříve upozornil na člověka, který v tehdejší době byl úřadujícím republikánským prezidentem Spojených států. William McKinley se jmenoval. Konec konců po něm byla pojmenována i nejvyšší hora USA. A tady ten McKinley soupeřil s demokratem Brianem Jenkinsem. A tito dva lidé, kteří oslovovali tehdejší americkou společnost, ve volbách, které probíhaly v tom kritickém období, měli samozřejmě velmi rozdílné pohledy na budoucnost a vývoj Spojených států. McKinley byl přesvědčen o tom, že nejefektivnější cestou bude prosazování volného obchodu a rozvoj tzv. Zámořských impérií, čili on byl zastáncem imperiální politiky. Kdežto Jennings Bryan byl antiimperialista. On byl přísné opozici. Ano. Je zajímavé, že tehdy byl ve hře v těch volbách, které zasáhly, vlastně byly v tom přelomu toho 19. 20. století, byl ve hře ještě jeden člověk. Byl to prezidentský kandidát, jmenoval se Eugene Debs. A tento člověk reprezentoval tehdejší socialistické hnutí a v podstatě byl to lídr tehdejší dělnické třídy v Spojených státech. A samozřejmě, že tehdy pro socialisty slovo imperium znamenalo vykořisťování, znamenalo to, bylo to, to slovo bylo jakýmsi reprezentantem všeho negativního a destruktivního. McKinley samozřejmě v těch svých předvolebních slibech apeloval na růst ekonomiky a sliboval také samozřejmě vítězství ve válce nad Španělskem. Hovoříme o roku 1898. A on prostě, ten McKinley, byl přesvědčen, že aby Amerika mohla přežít a mohla stabilně vstoupit do 20. století, tak musí expandovat. To znamená, musí zakládat, no, musí být ta politika těch Spojených států založena na té koloniální, na těch koloniálních aktivitách. Samozřejmě, že tehdejší průmysloví magnáti a bankéři stáli za McKinleym, kdežto Bryan, který pocházel z Nebrasky, byl spíše takový ten člověk lidu. Jo? Něco jako dneska Trump, jestli to říkám, jestli to přirovnání by se dalo vůbec jestli to přirovnání by bylo příhodné.
No, já nemám ten pocit. Ono to všechno bude jinak, víš. Ono to dneska je skoro jedno, kdo tam je. Ale to nebudeme za toho. Já si myslím, že ten Trump zrovna není člověk lidu.
No, ale dobře, já...
uvidíme. A říkáš, upozorňuješ na to správně, že si to jen tak...
Nadhodil.
Jen tak nadhodil.
No. A tady v těch letech 1880, 1890 a tak dále, tak to bych chtěl upozornit, že tady v těch letech na konci 19. století evropská impéria v rámci svých bývalých kolonií nebo svých kolonií ovládaly 67% povrchu země. Jo. To je poměrně docela šílené číslo. A v roce 1914 měli kontrolu nad 84% zemského povrchu. Čili do 90. let 19. století si Evropané, hovořím o Evropě, například rozporcovali 90% Afriky. Z toho lví podíly připadaly na takové státy, jako byla Belgie, Británie, Francie nebo Německo. A lídři ve Spojených státech měli strach, že jaksi nestihnou dohnat, jo, Evropu právě v dynamice té koloniální politiky. Ano. A zřejmě i z tohoto důvodu se tehdejší političtí lídři začali obracet na rodinné klany, ať už to byli Morganovci, Rockefellerovci nebo Hearst, Randolph Hearst, kteří drželi v rukou ohromnou moc. Například mecenáš J. Gould v tehdejší době, na počátku 20. století, vlastnil železniční síť napříč Spojenými státy, která měla celkovou délku 24 000 kilometrů. Což bylo naprosto něco neuvěřitelného. A zcela po právu to byl právě Gould, který byl jedním z nejvíce nenáviděných lidí v celé Americe. Jo, a on ještě navíc dráždil prostě tu veřejnost. Jo. Jako velice známý jeho výrok, kdy řekl, že kdyby chtěl, tak si může najmout jednu polovinu dělnictva ve státech proto, aby vyvraždila tu druhou. To řekl veřejně. Jo? To je prostě jako něco neuvěřitelného.
Dneska se to dělá, ale zase se to veřejně neříká, takže jo, no, co jde?
Přesně tak.
Co je lepší, je schválně, jen tak by mě zajímalo.
Do toho do všeho samozřejmě v roce 1893 přichází Černý pátek, že jo, to asi je oficiálně známá věc, kdy Wall Street zachvátila finanční panika a spustila tehdy největší krizi, ano, ve Spojených státech. Začaly se zavírat továrny, začaly se zavírat vysoké pece, o práci přišly 4 miliony dělníků a tehdy nezaměstnanost ve státech dosahovala 20%. Samozřejmě to vytvářelo řetězovou reakci, protože to se spustila řetězová reakce. Například železniční odbory v American Railway Union v čele s Eugenem Debsem na tuhle situaci reagovali vlastně na to zastavení těch prací, že jo, krácení platu a tak dále. Reagovali tím, že zinscenovali ohromnou stávku, která doslova v důsledku které skolabovala celá státní železnice v USA. Mm-hmm. To byla to tehdy vůbec největší stávka dělnictva, která kdy v tehdejší době vznikla. No a já, když jsem se tady o tyto věci zajímal, tak samozřejmě, protože v kontextu s dobou současnou, že vždycky to tak dáváme jako do souvislosti nebo do toho kontextu, tak mě třeba zajímala pozice Číny, jo, v tehdejší době. No, jak to prostě bylo s Čínou na počátku 20. století. A to je taky hodně zajímavá záležitost, protože třeba tady konkrétně s tou Čínou se to mělo tak, že Spojené státy evidentně soupeřily s britským impériem, neboť britské impérium mělo v té době obrovskou výhodu v tom, že mělo k dispozici přístav v Hongkongu. A zároveň samozřejmě se snažili tady tu strategickou oblast ovládnout Rusko, Japonsko, Francie i Německo. Takže v podstatě zbytek světa se hodně koncentroval i už v té době, na počátku 20. století, do oblasti Asie, ale i do Asie vůbec a Tichomoří jako celku. Například v roce 1898 Spojené státy, nevím, jestli o tom víš, Pavle, anektovali Havaj. Prostě přišli a zabrali si Havaj.
Jistě, takových bylo.
trvalo to celých 100 let, než se kongres oficiálně omluvil nativním, to znamená těm původním Havajcům, za to, že je Amerika připravila o jejich právo na sebeurčení. Kuba v té době, která leží nějakých 150 kilometrů od Floridy v jednom místě, se zbouřila proti skorumpované španělské nadvládě a Španělé zareagovali tím, že uvěznili značnou část populace do koncentračních táborů, kde na různé nemoci zemřelo 95 tisíc lidí v té době. Jo? A samozřejmě ten souboj o moc, o světovou nadvládu, to znamená souboj o kontrolu nad oceánskými trasami a cestami těch v různých částech prostě světa. A samozřejmě ten moc o o majetek, o biznis, o peníze, se postupně přitvrzoval. Takže takový ti Morganové a Rockefellerové začali extrémně tlačit na tehdejšího amerického prezidenta, tím se nakonec stal ten McKinley po těch volbách, protože chtěli ochránit své zájmy samozřejmě.
Mm-hmm.
A to samozřejmě platilo, to platilo i o tu o Kubu, to platilo i o Kubě, no, o tady tomto ostrově.
Mm-hmm.
Prezident McKinley tenkrát vyslal, to je ta známá, známá záležitost, že vyslal do holandského přístavu loď Maine, což byl určitý signál Španělům, že prostě si Amerika v oblasti Kuby hlídá své vlastní zájmy. No a pak pochopitelně v jedné únorové noci ze roku 1898 se stalo to, že tato loď explodovala. V ten den, to je ověřeno, bylo extrémní teplo, teplota dosahovala bezmála 40 stupňů a tady při té explozi zemřelo 254 amerických námořníků. No ale oficiálně to bylo nastaveno tak, že k té explozi došlo v důsledku španělské sabotáže. Že? No a tady se samozřejmě nastartovala, tak jako dneska tomu bývá, že řízená žurnalistika.
Ano.
Takže tehdejší New York žurnál, který vlastnil William Randolph Hearst, anebo New York World, který vlastnil Joseph Pulitzer, tak samozřejmě zahájili fanatickou bulvární kampaň, prostřednictvím které se vytvořila ideální atmosféra pro nastartování války, válečného konfliktu.
Mm-hmm.
No, samozřejmě, že ta španělsko-americká válka, která z tohohle ze všeho vypukla, tak jak začala, tak samozřejmě poměrně brzy skončila, ona trvala nějaké 3 měsíce. Minister zahraničí, taková perlička, John Hay, tehdejší minister, americký minister zahraničí, je nazval krásnou malou válkou. A neuvědomil si, že v tom 3měsíčním konfliktu válečném zahynulo téměř 5 500 Američanů. Jo. Navíc spousta dalších vojáků podlehla různým chorobám, které se rozvinuly v důsledku těch samozřejmě negativních okolností, které každý válečný konflikt doprovází. Samozřejmě, že v tom prostředí těch Spojených států se zvedla vlna odporu proti válce, proti tomuto konfliktu, protože ti lidé si uvědomovali ty důsledky, které to samozřejmě všechno sebou neslo. Takže lidé začali demonstrovat, lidé začali prostě jít do ulic, ano. No a na druhé straně s tím vykvetlo zatýkání bez udání důvodu, věznění bez udání důvodu, vazební politika bez udání důvodu a tak dále, což zase do určité míry je mnohem podobné s tím, co se děje v dnešní době. Samozřejmě, že tím, že Američané vyhráli v rámci té americko-španělské války, tak američtí biznismeni nakráčeli na Kubu. Ono tady ty informace jsou poměrně případné. Já je zmiňuji proto, protože právě teď v této chvíli je americký prezident na Kubě.
Ano, přesně tak.
Tak symbolicky jako o tom hovořím, protože jako po 88 letech se dostal teďkonc americký prezident na Kubu a vykračoval si to tam, jsem viděl teďkonc nějaký ty slejdy z tého náštěvy, jo, tak jsem zvědavý. Je zvědav samozřejmě, jaké to bude mít pokračování, ještě jaké budou na to samozřejmě, jaké budou na to reakce. Jo. No ale říkám, v tehdejších době po té vyhrané americko-španělské válce, ty američtí byznysmeni nakráčeli na Kubu a v podstatě během několika týdnů se Kuba proměnila v protektorát. Korporace United Fruit Company si zabrala, pokud ne, po mě neklame, celé 2 miliony akrů půdy na výrobu cukru, jo, na Kubě. V roce 1901 vlastnili Bethlehem Steel a další americké podniky přes 80% kubánského nerostného bohatství. Vlastnili. Jo. To znamená neoprávněně samozřejmě vlastnili, protože jako tam vůbec ty korporace z těch Spojených států neměly na Kubě co dělat. Pochopitelně prezident McKinley dal přednost, aspoň tak já to chápu, tomu prvnímu, co se namanulo, a prostě rozhodl se pro anexi. On sám v jednom z těch projevů, myslím, že teďkon samozřejmě anexi jakoby Kuby, jo. Ale podobnou politiku on vedl, jak jsem řekl, v té Asii, jo, v oblasti Tichomoří, včetně Filipín, jo. To souviselo s tím Hongkongem a s těmi přilehlými oblastmi. Když Američané nakráčeli do Filipín za jeho vlády, tak víš, co ten McKinley v tom jednom svém projevu prohlásil? On řekl, vážení přátelé, nezbývalo nám nic jiného, než se těch Filipínců všech ujmout a poskytnout jim vzdělání, pozdvihnout je na křesťanskou úroveň a zcivilizovat a s pomocí boží pro ně udělat to nejlepší, co můžeme.
Jasně.
No, úžasné. Jo?
Klasika. Takže vývoz demokracie už tenkrát, že, když to tak
hovíme. No, přesně tak, jo. A samozřejmě, že prostý průměrný Američan v tehdejší době vůbec neměl ani potuchy, jaká byla reálná situace potom na těch Filipínách, jak ti Filipínci dopadli. Jo. Samozřejmě, že vznikl konflikt, protože Filipínci pod vedením, tuším, Emilia Aguinaldo se jmenoval, si Filipínci v roce 1899 se osvobodili od jeha španělské nadvlády, protože oni, tuším, spadali pod španělskou jako kolonii. A založili si svoji vlastní republiku, že jo. A ve chvíli, kdy si založili svoji vlastní republiku, tak za pár let na to tam měli Američany. Mm-hmm. No, zase pro změnu. A ti Filipínci to měli samozřejmě všechno v návaznosti na tu španělskou koloniální politiku, všechno v živé paměti, že. Mm-hmm. Takže vznikla partizánská válka na Filipínách. Jo, ta trvala 3,5 roku. A dopadlo to tak, že na území Filipín během té války zahynulo přes 4 000 amerických vojáků. Ano. Ale na straně filipínských partizánů bylo obětí přes 20 000. A k tomu zemřelo přes 200 000 obyčejných lidí, civilistů.
Ano.
To jsou naprosto šílená čísla.
O kterých se absolutně nemluví. Já celou dobu poslouchám pozorně a říkám si, kdy už taky řekneš, že na něčem takovém se podílely slovanský národy, včetně Ruska. A neslyším nic pořád. Je to možné?
Je to možné.
To snad jo, není
zatím,
možné.
Zatím prostě ty informace jsou tak, jak jsou vedeny. Jako v Číně, samozřejmě Čína, která tam vůbec ta situace byla neuvěřitelně zvláštní a bizarní. Ano. Nevím, jestli víš o takzvaném boxerském povstání. To boxerské povstání vzniklo, nebo se odvíjelo v letech 1898 až 1901 a vlastně bylo, vzniklo v stouhy po nezávislosti Číny, jo, kdy nacionalisticky uvažující Číňané prostě povstali a naprosto zběsilým způsobem, ale Pavle, to jako, to kdyby si viděl ty fotografie, To je něco neuvěřitelné. To je horor, je proti tomu Procházka růžovým sadem.
Věřím tomu.
Naprosto zběsilým způsobem vyvraždili tehdejší misionáře a doslova do písmene vyhnali všechny cizí vetřelce ze jejich země. Mm-hmm. No. Teď na reakci na to McKinley poslal Evropanům a Japoncům na pomoc proti těm postalcům 5 tisíc amerických vojáků. A existují paměti takzvaného nadporučíka Smidleya Butlera a doporučuji tady ty paměti si přečíst, protože on byl členem invazní jednotky a vedl vlastně byl součástí námořní pěchoty, která v podstatě šla do Pekingu. A on tam popisuje v těch svých pamětech všechny tady ty zvěrstva, která se odehrávaly. Jo. Tam jsou fotografie různého druhu mučení, které bylo realizováno přímo v terénu. Prostě z měst a z vesnic vyvlekli lidi a v okolí těch vesnic a měst byly teritoria, která v podstatě byla mučícími teritory. Jo. Já opravdu něco neskutečného. Tady samozřejmě, jestli mě dobře sleduješ, co říkám, a posluchači, tak si všimněte, jak se historie opakuje.
Ano.
Kdy na počátku toho 20. století pod patronací vlastně, no pod taktovkou tehdejšího prezidenta McKinleyho, Američané rozprostřeli svá vojska prakticky do celého světa. Do mnoha různých míst na světě. Operovali na Kubě, operovali na Filipínách, operovali na Havaji, operovali v Číně. A takhle bychom mohli pokračovat ještě pěknou, ještě několik minut. Ano? Prostě je tady vidět a je tady zřetelné, jak ta militantní politika Spojených států, tehdejší, byla vedena v duchu udržení si a rozvoje moci nebo mocenského vlivu na mnoha různých místech se snahou o globální nadvládu. Prostě globálně, aby ta moc přešla v ten globální charakter. Ano. No jo, jenomže McKinley, pochopitelně, protože Američané zvítězili nakonec, oni zvítězili na té Kubě, že? Oni zvítězili nakonec ve finále i na těch Filipínách. Oni se velice aktivně a jakoby s úspěchy projevili nakonec i v té Číně, takže i ta Amerika prostřednictvím evropských spojenců si získala poměrně velice zajímavé bonusy v oblasti Číny. No a McKinley se vyhříval na výsluní vítězství, že? Navíc porazil Bryana v roce 1896 v těch druhých volbách, které proběhly, že jo, to byla ta druhá nominace. A socialista Eugen Debs, ten skončil pokud jim s pouhým 1%. No, jenomže, co se stalo, že? Na vrcholu své popularity, tak jak to bývá, v roce 1901 byl prezident McKinley zavražděn jedním naprosto neznámým anarchistou. No. Prostě, jak se to říká, pícha předchází pád. Nový prezident se jmenoval Theodore Roosevelt a tak, jak budeme postupně samozřejmě analyzovat aktivity Rooseveltovi, tak zjistíme, aktivity tohoto nového prezidenta, tak zjistíme, že v podstatě jeho politika byla v mnoha ohledech ještě zákeřnějšího charakteru než u McKinleyho. Připomínám, například Roosevelt zorganizoval revoluci v Panamě. Ano. Zorganizoval obrovské nepokoje v kolumbijské provincii. Ano. Podepsal s nově vzniklou panamskou vládou pakt o pronájmu průplavního pásma, že panamský průplav, čímž získal stejná práva v podstatě na intervence, jaké si USA vynutili na Kubě.
Ano.
Kanál byl potom s velkými obtížemi dokončen, to ono to vůbec dlouhodobě vypadalo, že to ani nedodělají, a otevřen v roce 1914, tedy v roce, kdy začala první světová válka. Takže pojďme si vyjmenovat Kuba, Honduras, Nikaragua, Dominikánská republika, Haiti, Panama, Guatemala, Mexiko, Filipíny. Tady všude probíhala americká okupace, která mnohdy trvala celé roky než kvůli desetiletí. V podstatě nikdo neměl se zasahováním doprav v cizích zemích více bezprostřednější zkušeností než vojáci Spojených států. A znova odkazuji na ty paměti toho Smidleya Butlera, který svoji službu potom dokončil na pozici generálmajora námořní pěchoty, který, ta kniha se jmenuje War is a Racket, a já jsem si tady z té knihy vypsal pár vět, které bych chtěl ocitovat, protože to je naprosto vypovídající záležitost. Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě jako člen nejbytější vojenské síly této země, námořní pěchoty. Sloužil jsem ve všech udělovaných hodnostech od poručíka po generálmajora. A za tu dobu jsem většinu času trávil jako vysoce postavený ranař, zastupující business, Wall Street a bankéře. Ano. Stručně řečeno, jsem byl bandita, gangster kapitalismu. V té době jsem měl podezření, že jsem byl jen součástí velkých čachrů. Nyní jsem si tím však jist. Stojím však nad hrobem a pro mne už je pozdě.
Ano. Nezbývá, než nesouhlasit.
Takže tady vidíte ten člověk, to z toho čiší ty smutné zkušenosti, které on nabral. Jo? Které za ten celý jeho život, kdy on v podstatě jako nájemní voják sloužil určité síle, prostě určitému molochu, určité prostě gigantické nadnárodní korporátní elitě, a pak teprve později si to začal všechno uvědomovat, začal se to prostě skládat dohromady, ale samozřejmě se přiznává, že pro něho už bylo pozdě, že už s tím těžko mohl něco udělat.
Došlo k jakýmusi zmoudření, samozřejmě. To se někomu tak stává, někomu ne, někomu ano.
Jo, zajímavé je ještě, jak to s Butlerem dopadlo ve finále.
Ano.
Protože on tu knihu vydal v podstatě, že už šel do důchodu, a přesto ten systém neváhal, jo, prostě nelenil, a zpětně mu zebral všechny hodnosti a vyznamenání.
No jistě, tak tady se opravdu není čemu divit. Já jenom celou dobu přemýšlím o tom, ty mluvíš sice o Američanech, o amerických vojácích, o těchto bankéřích a podobně, nicméně je třeba se stále uvědomit, že odkud tam ty lidé do Ameriky přišli. To všechno byli původně evropští kolonizátoři, že? To byli Španělé, to byli Angličani především, Němci. To všechno jsou ti lidé, kteří nakonec vlastně zabrali jakousi nový území, tu Ameriku, že to si taky víceméně zabrali tím Indiánům, a proto, že jich bylo hodně a dokázali potom mít určitou sílu, že tím pádem, no tak začali kolonizovat svět a začali konkurovat těm starým evropským národům a tak dále, a tak dále. A tady je vidět, že to je pořád jedni a ti samí lidé, nebo respektive jedni a ty samé národy. Právě proto jsem tady se zmiňoval o tom, že jsem neslyšel nic o Slovanech nebo o jiných národech, no, především ty Slovani, kteří by měli takovéto choutky a zájmy, přesto se na ně dneska nadává úplně nejvíce všech.
No a přesně tady tato fakta se začala projevovat a objektivizovat v předvečer první světové války. Tam se totiž začalo ukazovat, kdo vlastně, jaké jsou ty příčiny, to souvisí s těmi příčinami první světové války, kdo je na jaké straně, na jaké straně stojí. Jo? Protože samozřejmě v tehdejší době banky britského impéria, především banky britského impéria, se dostaly do gigantické krize.
Ano.
Do ohromné krize. Britský ekonomický model který fungoval na bázi vybrakování bank z různých částí zeměkoule, vybrakování ekonomik v různých částí zeměkoule pro vlastní přežití a neinvestování a zároveň neinvestování do vlastní domácí výroby, tak tady ten model šíleně začal selhávat. Že? Hmm. A naopak, nově sjednocené impérium Německa, se postavilo do čela národu kontinentální Evropy. Hmm. Protože Němci, oni v té době naopak, oproti Anglii, začali podporovat směr jakoby ruce pryč od volného obchodu, jo, a ruce pryč od protekcionistických aktivit a různých opatření a naopak snažili se podporovat růst domácí průmyslové základny, ano, mm-hmm. která by nebyla závislá na kolonizaci, na koloniálních oblastech. Mm-hmm. Anglie byla neskutečně závislá na svých koloniích.
Ano.
A Německo šlo léta politikou právě odkolonizování. To znamená postavit se na vlastní nohy, nebýt závislý na těch koloniích. Hmm. A ve chvíli, kdy se to začalo zadrhávat v těch anglických koloniích, různá povstání, různé ty lokální konflikty válečné, tak na to samozřejmě to britské impérium začalo velmi doplácet. Hmm. To znamená, že Německo začalo představovat velkou konkurenci v mnoha ohledech, jo, v mnoha oblastech, například ve výrobě oceli, ve výrobě elektrické energie, v chemii, v chemickém průmyslu, v zemědělské výrobě, v produkci železa, v těžbě uhlí, anebo produkci anebo v textilním průmyslu. Jo. Jeho německé banky se rozrůstaly neuvěřitelným způsobem. Jo. Hmm. A co se stalo? Německé obchodní loďstvo začalo neuvěřitelným tempem dohánět to britské. Hmm. No. Anglie, která byla, jak jsem říkal, těžce závislá na dovozu ropy například z USA, nebo dokonce i z Ruska, zoufale potřebovala najít potenciální nové zásoby na Střední východě, které byly součástí tehdy hroutící se Osmanské říše. Hmm. A když Němci počali budovat železnici, aby mohli ropu dovážet z Bagdádu do Berlína, díky spojenectví právě s onou Osmanskou říší, no tak samozřejmě Británie začala naprosto šílet. Hmm. Protože to naprosto lámalo veškeré její zájmy. Hmm. A dopadlo to tak, že až obrovské nepokoje v balkánských státech, zvláště pak v Srbsku, pomohly vlastně tu blokádu dokončení železnice z Berlína do Bagdádu zrealizovat. Ale to už hovoříme o atentátu na Ferdinanda a dostávám se k první světové válce. Mm-hmm. A to bude tématem zase pro někdy příště.
Protože je tu též taková otázka, která je sice dobře položená, nicméně já bych tomu potom něco dodal, já to přečtu. Dobrý večer, tohle téma je velice zajímavé, píše Josef. A teď nevím, jestli cap nebo čáp. To je zajímavý, on to má bezáček. Jak je to úplně něco jiného, že? Bezáček a bez čárek. Tak, je velice zajímavé. Proto mám k tomu technický dotaz. Všechny tyhle zmiňované rodiny, ale i vlády, drží svět v područí peníze, finance. Je možné či reálné podle pana Chvátala zbavit se vůbec těchto platidel? Je možné, abychom jako lidstvo nahradili peníze něčím jiným? A čím? Čím bychom se mohli osvobodit od systému, který prokazatelně ničí tuto planetu a také člověka? Děkuje posluchač Pepa. Mm-hmm. Jestli můžu k tomu něco, já nejdřív než řekneš ty.
No určitě, povídej.
No, protože tohle to je věc, která mě zajímá.
Já jenom řeknu tolik, a pak ti předám slovo, ano. Že toto je typická a krásná otázka pro panelovou diskuzi. Mm-hmm. Aby na jedné straně seděl pan Piroutek a na straně kluci ze Zeitgeistu. Aby každý k tomu řekl to své, z té své pozice, té odbornosti a profesnosti, jo? Protože to je opravdu geniální otázka, ale chtěl by ji rozvést v tom širším spektru.
Ano, a já jenom řeknu, že je to sice dobrá otázka, nicméně špatně zaměřená, protože tady totiž se nejedná o peníze jako takové, ale jedná se o úročené peníze, víte? V tom je ten ohromný rozdíl. Peníze svým způsobem, jako směnný prostředek, je zcelku docela dobrý vynález. Průšvih se stal tehdy, když se do toho začaly tahat úroky. V tu chvilku nastává to, co tu máme teď. Takže nejde o to zbavit se peněz. Jde o to zbavit se úročených peněz, čili úroků. Toť vše. To je moje odpověď na to. Nevím, jak to vidíš ty, Jardo, ale já si myslím, že to tak je.
Tak já nejsem odborníkem na toto téma. To asi
já taky ne, ale myslím si, že to je jasné.
Měli by se k tomu vyjadřovat odbornější borci, jo, jak už jsem naznačil tady, co chodí do studia k tobě a k ostatním tady na SVCS. Ale já se domnívám, nebo řeknu k tomu tolik, jako okamžitě a hned se zbavit peněz jako takových asi by bylo nereálné, prostě nereálné. Jo. To si myslím, že k tomu musíme směřovat. Zcela určitě je to žádoucí záležitost, ale je potřeba k tomu směřovat postupným způsobem. Ano. A také samozřejmě na to člověka připravit. Na to připravit prostě společnost. Jo. Nepřipravená společnost, tyto změny vedené uvnitř nepřipravené společnosti mám za to, by přinesly více škody jak užitku.
Nicméně, a jsme u toho přesně, kdybychom se zbavili úroků, což není vůbec nic těžkého, to by bylo velmi jednoduchá záležitost, tak prakticky peníze by fungovaly v tom ohledu, v jakým jsou teď, neustále dál. Společnost by prakticky vůbec nic nepoznala, akorát to, že by přišla o několik velkých parazitů a najednou by jí zbývalo, jenom české společnosti by zbývalo zhruba českému národu zhruba 300 miliard ročně, který odčerpají banky na úvěrech, poplatkách a podobných nesmyslech. Takže to je asi jediné, jaký by nastal rozdíl.
Souhlasím.
No, jsme u toho. Dobře, to je jedna z těch zajímavých otázek, pak tady jsou takový jenom nějaký sem tam. To ani nemá cenu. Tady se, jak jsi říkal, že Trump, že je z lidu jakoby kandidát, tak se tady hodně lidí tomu hodně směje. Miliardář z lidu. No, ano, je to tak, no, to není z lidu. To je prostě taková jejich tam, takový jejich
ne, Disneyland. Já jsem se nepřesně vyjádřil. Já jsem nechtěl říct z lidu, ale chtěl jsem říct, že populární u toho amerického obyvatelstva.
Populární u lidu. No? Ano,
populární, jo, že je populární mezi lidmi. Jo? Ne, že pochází z lidu, nebo že
jasně,
je z lidu.
Jasně, jo? No to
a tak. To, že je populární, je jednoznačný. Jo? To prostě je vidět i na těch volbách. Je to vidět prostě i na těch reakcích těch lidí. Jako, jo? Proč je populární, z jakého důvodu je populární? To já nevím. Jo.
My se o tom možná, bavíme prakticky každou středu s panem Doležalem.
Možná, že ti lidé v souvislosti s ním cítí třeba nějakou změnu, jo? Že potenciální fózovce, že je to prostě něco jiného, než to bylo doposud, jo? Aspoň na té formální úrovni. Jo? Takže tady mi jde o to, aby byl správně pochopen. Jo? Samozřejmě, že Trump je miliardář a není to nějaký lidový prostě kandidát. Ale chtěl jsem tím říci, že z nějakého důvodu si dlouhodobě udržuje poměrně vysokou popularitu u obyvatelstva, jo, amerického. Jako obecně řečeno jako celku. Jo? Je hodně populární.
Ano, tam je to celkem problém. Možná, jestli vzpomínáš, že to není tak dávno, co byla první kampaň, když kandidoval Obama, tak byl taky velmi populární svým způsobem. Ale ono je dneska úplně jedno. Ty Američani jsou právě tak zpytomělí, že ono to je úplně jedno, kdo se tam dostane. Neboť, jak dobře víme, a ty jsi to celou dobu teď říkal, stejně tomu vládnou ty korporace a ty bankéři, takže ono je úplně jedno, kdo tam je.
Přesně tak, já jsem dlouhou dobu, jsem si říkal v hlavě, odkud, z jaké té doby mám začít. Mám začít od vzniku Spojených států, jo, už, od pánů zakladatelů a Washingtona a tak dále, anebo mám začít po druhé světové válce, že, to období, a nakonec jsem si vybral to období těsně před první světovou válkou, v kontextu s těmi volbami mezi těmi McKinleym a tak, na přelomu toho 19. 20. století, protože právě tady, v této době, začaly tady tyto bankéři a tady tyto mocní začaly ovládat politiky. Jo? Mm-hmm. To znamená, že právě v této době, v těch Spojených státech, tam to začalo, pak se to šířilo, a Anglii, že, v Británii, v anglickém království, a pak se to šířilo dál do světa, zase začali brát tady tyto mocní, ty politiky jako, jak bych to řekl, jako své vazaly, kterými prostě, a oni potom samozřejmě fungují jak ta šedá síla, šedá eminence pozadí. A ten politik se potom řídí, musí řídit podle toho, co mu káže ten Morgan nebo tady ten Rockefeller či Rothschild. Jako jo. A tady ta struktura, ta forma z toho fungování takového se začala právě formovat, rysovat na počátku toho 20. století.
Přesně tak. Ano, naprosto s tebou souhlasím, Jardo. Jenom tady ještě taková informace pro všechny, aby věděli, procento nejbohatších bude od roku 2016 vlastnit víc než zbytek světa. Takže tady je evidentní, jak to exponenciálně narůstá, ten přechod toho majetku od těch chudých k těm pár bohatým. A to všechno mají za následek právě a jenom ty úroky. Nic jiného v tom není. Kdyby to fungovalo normálně, nebylo by možné, aby takto se to rozdělilo, aby to procento nejbohatších mělo takovou to moc nad zbytkem světa. Nebylo by to absolutně možné, protože to prostě je nemyslitelný, jo? Aby to bylo jasné. Takže problém nejsou peníze, ale problém jsou úročené peníze. Na závěr toto. Máme 23 hodin, 2 minuty a já si myslím, že budeme končit, protože protože už je 2 minuty po nebo 3 a ty to tady ještě píše, ještě mi to připomněl pan William ze Slovenska, kdy přesně bude teda ta speciální 4-hodinovka. Jardo, tak si udělej ještě na to trochu promo.
No, takže 28. března, velikonoční pondělí, 19.00, svobodný vysíláč, startujeme.
Výborně. Výborně, 19.00, za týden ještě jednou zopakuju pro všechny, kteří by chtěli poslouchat tento velmi prodloužený pořad s naším hostem, kterým je jako každý pondělí Jarda Chvátal a s kterým právě teď končíme dnešní
den. Chtěl bych ještě upozornit, že skutečně já počítám s tím, a doufám, že mě posluchači nesklamou, počítám s otázkami na různá témata. Uvidím, jaké budou souvislosti a konstelace, ale budu ochoten i sám o sobě něco říci. Mám k dispozici celou řadu příběhů, velice zajímavých příběhů ze svého vlastního života z oblasti ezoteriky. A tady možná bude prostor právě i pro tyto zajímavé věci, takže budu se na vás těšit. Mějte se hezky a naslanou.
Ano, já se s váma taky učím, vážení posluchači. A nevypínejte dál své rádio, protože dál by měl pokračovat studio nebo rádio Meta, což je naše jakési servizní rádio, které vysílá vždy, když nevysíláme my, jako svobodný vysílač. A to by mělo začít teď a až zítra do 15 hodin turh, jak se říká správně česky. Tak a já za chvilku budu předávat vysílání na toto rádio Meta. Mějte se hezky a dobrou noc. Svatozář ztrácíš, kolik se platí za vláčnej hřích. No tak, lásko, co chceš mi říct, máš už perly, možná i víc, lásko. Zasínáš, nemám lásko, co bych ti dal, chtěla jsi všechno, nebyl jsem král. Lásko, na co se ptáš, perly ve vlasech máš. Tvý horký rtek, víc radši ne, nejsou už mý, nejsi má žer. Něco snad chápu, to ne, to ne. Bolí to, hořím, jak černej ter. No tak, lásko, kdo mi tě vzal, komu jsi dala tělo i duši. Lásko, na co je máš, když to skončí. Láskou, na co je máš, perly ve vlasech.
pro svoje touhy, já dej princ, mám jen co mám. Co vlastně zbývá, jen slzy pouhý.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.